Prefiren volver as nubes de algodón, as miradas de feira, os corpos con filtros, porque xa non soportan os obstáculos nin teñen cartografadas. Son versos do libro Fraxilidades, de Gisela Mato, publicado por Espiral Maior, despois de recibir o premio de poesía Pérez Parallé. Falamos deste libro no Clube de Lectura de Radio FN Radiofusión, connosco tres pesos pesados do mundo da poesía en Galicia. Andrés C.M. Ribeira, benvido.
Moitas gracias.
Ana Varela, benvida.
Hola.
E Gisela Mato, benvida.
Hola.
Gisela, fálanos de Remedios Zafra, profesora, escritora e filósofa que inspira boa parte dos versos do teu libro Fraxilidades.
Pois non sei se poderei falar moito dela. Eu cadrei con esta autora, vais unha recomendación dunha compañeira. É unha ensayista brillante, unha pensadora das máis importantes probablemente do país actualmente. E o Fráxiles, que creo que se chama así o seu ensaio, Cartas sobre a ansiedad, está redactado en forma de cartas a posibles lectoras do seu libro anterior, de El entusiasmo. E non sei, me chamou moita atención o que contaba, como contaba, e ordenou moitas das cousas que me pasaban a min pola cabeza e polo corpo, e me axudou moito a pensar.
Varias citas dese libro de Remedios Zafra, titulado Frágiles, dialogan ao longo do poemario cos propios textos das fraxilidades, non? E cal é a importancia dese libro en concreto para ti?
Isto, un pouco ordenar o que eu estaba pensando ou vivindo naquel momento. Era un momento complicado, do posconfinamiento, pospandemia, e eu teño moitas dificultades para aterrizar que é o que me pasa por dentro, non? E a veces esa sorte de topar cun libro, de bater cun libro que sabe máis que a ti, que ten todo ordenado e que xa te aclara moito as ideas. Entonces, para mí foi como respirar e decir, jova, pois igual non estou tan sola e hai xente que lle pasa algo parecido, non? Que non ten moito que ver co que me pasaba a min, pero sí que puña palabras as sensacións que eu tiña e que foron, vamos, benditas para min nese momento.
O poema titulado Cansazo ábrese cos versos: agora este cansazo non sei se é do corpo ou de estar viva. Ti, que estudaches psicología e non sei se és ou fuches psicóloga exercente, pensas que este é un mal dos nosos tempos, que a xente lle doia a vida?
Totalmente, por desgracia, sí. A xente doia a vida, os adolescentes lles doia a vida e non hai moitísimo rapaz e rapaza nova pois que non consiguen lidiar co que están sentindo e estamos asistindo pois a un desastre na saúde mental dos nosos rapaces e rapazas, non? Lía fai pouco un artigo sobre as autolesións nos rapaces novos e nas rapazas novas, que sempre houve adolescentes que se autolesionaban, pero non tanto como agora, que é unha epidemia, non? E a autolesión é o preámbulo ao suicidio. Entonces, bueno, temos que preocuparnos como sociedade en que facemos cas emocións que non controlamos, non?
Que vantaxes lleves ao uso do verso libre fronte ás formas métricas estróficas?
Non sei, me preguntas unha cousa super extraña. Non sabría que contestarse. Estás falando cunha pagana da poesía. Eu xunto palabras e iso que me sale. Non teño nin idea do que me estás preguntando.
Pode parecer máis fácil, pero en realidade tamén pode parecer máis difícil, porque a pesar de liberarse dese presunto corsé que son as formas estróficas, tamén pode requerir unha maior precisión no uso das palabras, no uso dos términos, non?
Non sei, que conteste outro. Paso palabra. Xa che digo, Enrique, eu xunto as palabras e o que me salen.
Imos quedando soas, impotentes ante os sutis mecanismos da extinción. Este escenario pospandémico deixounos conectadas na rede, pero quizáis máis soas, non, que antes.
Soas e desconectadas, que é o peor, non? Pero desconectadas unhas de outras ou de outros, desconectadas nos nosos corpos e tamén das nosas emocións, en donde parece que somos seres cibernéticos ou ferramentas que estamos aquí para producir ou hiperproducir, pero non deixamos de conectar con quen somos realmente, non? E isto é o inferno que intento resumir aí.
Deixádeme estar lonxe, só sirvo para mirar. Esta idea, que subxace en varios poemas do libro, lembroume un pouco a idea de Pilar Pallarés ou de Clarice Lispector da inhabilidade para a vida que elas manifestan pois a través do eu poético, das súas personaxes. Ti crees que as poetas ou as escritoras en xeral precisan coller distancia para poder reflectir a realidade de xeito ecuánime ou máis ben é un artificio para agochar a súa inhabilidade para a existencia?
Eu creo que é unha forma de existir. É unha forma de existir e ao final facer poesía é... e reflexionar sobre o que está pasando, pero desde esa distancia. Uh-huh. Creo que o mundo doe demasiado como para estar metido dentro del, porque é insoportable. Uh-huh. Insoportable, necesitas mirarlo de lonxe para entender o que está pasando. Uh-huh. Entón, creo que son poetas, por desgracia, realmente.
E todos os monstros espertando a un tempo, bruándome coas súas poutas de xistra, porque non hai ninguén que me agarde. Hai moita desesperanza e amargura nos teus versos.
Coido que sí. Hai unha desesperación total, sí, sí, efectivamente.
Porque ese é o teu xeito de atitude vital.
Non, en absoluto. Eso é unha, corresponde a unha etapa de vida, pois pues eso que decíamos, ¿no? Pues pandémica, de moita ansiedade, pero como a miña, a de outras persoas que me rodeaban. Eu traballo con persoas habitualmente, son a miña materia prima, non exerzo como psicóloga clínica, pero son psicóloga de empresa. Creédeme, traballar os meses de abril, maio, xuño do ano 20 sin mascarillas e tendo que sacar adiante pues, o traballo das persoas, vendo como viñan pues, aterrados de medo, ¿no? Porque podían contagiarse, levar eso a súa casa e toda a ansiedade. Eu que son unha persona empática, pois a vivín nas miñas carnes, non? E tiña que lidiar ca miña, máis ca das persoas que estaban ao meu redor. Entón, era moi moi complicado de xestionar.
Foi o teu xeito de canalizar todo iso, non? A escrita.
Non. A verdade é que non, porque non era quen de sacar iso para adiante hasta que por casualidade alguén me pediu o señor Eduardo Estevez, que o saludamos desde aquí, batín con el nun obradoiro de Tecedeiras, casi nos obligaba, ¿no?, a escribir poesía. A mí a poesía non me axeitaba en absoluto nese momento, porque o que salía do bolígrafo non era capaz de manexalo. Realmente estaba moi en contra de escribir poesía, porque non me estaba gustando o que estaba lendo ali. Non era capaz de manexalo. Pero resulta que me veu ben para justamente canalizalo e entendelo, sobre todo, entender o que estaba pasando, ordenar o caos, ¿no?, que vos dixen ao principio.
A voz poética do libro vainos facendo un percorrido polas fraxilidades do corpo e as fraxilidades da mente que se nos van presentando mesturadas, non? Somos un reflexo do noso xeito de vivir, pero realmente temos outra escolla. Podemos escapar deste xeito de vivir que ou que nos abocan a él, non?
Non sei, penso que polo menos ser conscientes de que estamos nunha noria, non? E que a mellor hai que baixar dela. Isto é moi, moi complicado. Decir, hasta aquí, collo distancia, afástome, paro. Parar é moi, moi complicado. Porque o que te atopas é con todo en contra. Pues as túas empresas, a empresa que non che deixa parar, a túa familia que non pode permitirse que pares. E a veces o corpo necesita parar e a cabeza necesita parar. E incluso hai algúns afectos que necesitan cesar. E isto é o máis complicado.
Oio os cans ouveando na porta, eu teño medo, eles feira. Agocho a cara baixo as mantas, semella que leve correndo un século, o corpo esgotado contra o chan, tremendo, suando. Non me quedan vontades para botalos, son os meus cans, criei no seu. Ás veces o noso peor inimigo vai dentro de nós, non é?
Dende logo. Dende logo. Temos un diálogo interno moi nocivo. Mm. Por lo menos algunhas persoas como a min, donde nos torturamos, non? Cando a túa forma de ser así máis ben perfeccionista, e deso somos seguramente todos, pues acabamos torturándonos, exixíndonos, e esa voz interna é a que nos masacra totalmente. E tamén é moi complicado parala e detela. Necesitas que alguén che faga ver que efectivamente estás aí sendo a túa propia verduga.
Desprezar os que observan sen mirar case tanto como se odian os trens que non se deteñen. Hai moita xente que observa sen mirar.
Moitísima. Cada un de nós seguramente temos varias ocasións no día no que observamos e non miramos, o que oímos e non escoitamos. E isto é moi duro cando as persoas están pasando mal ao teu lado e esas persoas non son quen de decir que están mal e ti non eres quen de preguntar como estás. Porque a soidade é doble, ¿no? Te estás rodeada de persoas que non saben o que che pasa e ti non eres capaz de pedir auxilio, ¿no? Creo que é moi duro o que este pasando eso cando supostamente somos unha sociedade pues moi conectada, o que decía antes Ana, ¿no? E non sei, me parece moi unha época moi pouco humana a que estamos vivindo.
Nun dos poemas hai dous versos que din: pretendo practicar o vagar como resposta. Que nos queda? Será esa a nosa revolución?
Por que non? A lentitude e pararnos, e decir hasta aquí. E supoño que xa empeza a ver un pouco isto na sociedade, ¿no? Porque é imposible ir á velocidade que vamos. De feito, estamos indo a moita máis velocidade e prevemos moita máis velocidade, ¿no? Coa irrupción do famoso chat GPT, vamos a ir 5 veces máis rápido do que a evolución o permite. Isto se o dicen por aí outros autores máis estudiados que a mí neste tema, ¿no? Entón, non nos queda máis remedio que deternos un pouco e pensar un pouco no que estamos facendo e o que queremos facer das nosas vidas, ¿no? As vidas son moito máis cortas e os espacios moito máis pequenos do que pensamos. Parece que estaba todo super hiperconectado e a persona que está ao lado teu non sabes nin como se chama, nin como está. E realmente esta pregunta de como estás, eu particularmente boteina moito en falta na época pospandémica. Pois estábamos todos fatal. Que máis que menos tivo un momento de crise existencial, porque ao final é un acontecemento traumático para a población, e que máis que menos o pasou fatal, salvo os que estaban enamorándose en ese momento, que tuvieron a fiesta de su vida. Pero
elles cadrou na mesma casa.
Elles cadrou na mesma casa.
Esa é outra, efectivamente. Pero bueno, como houve desastres, tamén seguro que houve festas e festivales de todo tipo. Pero en todo caso, as persoas que o pasaron mal nese momento, ou despois, ou antes, e que non atopan ese reflexo, ¿no? Esa persona que poida empatizar con elas e preguntar, como estás? Que simplemente é eso, preguntar como estás e estar ao lado da persona que tes en fronte, recoñecéndoa como unha persona que é, basicamente. E a veces nos olvidamos, de que o que está en frente é como a nós, e o pasa igual de mal que a nós, seguro.
Escribo para atrasar a morte, escribo no mentres desaparezo. A escritura, ou se cadra toda a creación artística, é un intento de afastar a morte e afirmar a vida.
Non sei se afirmar a vida, pero afastar a morte seguro, seguro. E tamén para reflexionar sobre o que nos queda por diante. Non creo nunha escrita meramente de entretenimiento, ¿no? Hai xente que sí, que cree neso. Non concibo escribir para entreterme, para pensar e para ordenar.
E se non concibes escribir para entreterse, para que serve a poesía?
Para reflexionar. Creo que xa che dixen tamén a primeira vez que falamos. Para min é para pensar, deternos e pensar sobre o que nos pasa. A veces, como vos decía, a min cústame pensar en alto e penso a través do que escribo ou do que falo, pero é a forma de ver que está pasando dentro e volver para dentro e volver a remexer para eso.
E como foi o proceso así máis de escrita, ¿no? O proceso de escrita deste libro?
Foi, pues, non sei.
Foi despois do confinamento,
meses. ¿No? Sí, houve un pouco de todo. Igual durante o confinamento, despois, no ano 21 tamén, como unha especie de digestión lenta, ¿no? Había, pues, moito máis material e fun quitando todo aquilo que non iba na mesma temática, basicamente.
Creo que me toca rematar a min. Atopeime, minguante, escura neboeira, como a cinza que me tinguiu o pelo, o verán no que aínda me pensaba moza. Calquera tempo pasado foi mellor.
Algún tempo pasado seguro que foi mellor, pero sí que é certo que cando te ves na incerteza, pechado na casa ou pechada na casa, e non ves futuro ningún, porque non sabes para onde vas a ir, se che pechan a empresa, se a tua familia vai a poder salir adiante, se te quedas sin casa, eu que sei, todas estas cousas, non? Que nos pasaban, algúns e algunhas, non ves futuro, non hai ningún tipo de esperanza, e estar nese limbo é terrorífico.
É un lugar difícil.
Sí.
Ves de recibir o premio, un acésit ao premio de poesía Francisco Añón do Concello de Outes. Por que, cal foi a obra que presentaste?
Presentei unha obra chamada Artefactos. Quería escribir sobre algo parecido a Fragilidades, pero quitarlle moitísima intensidade. Porque Fragilidades é un pouco intenso. Entonces quería facer algo un pouco máis lixeiro, pero necesito seguir falando desto hasta que se me pase. Hasta destilalo de todo. E falo do mismo, das ausencias, da decadencia, da morte e do medo.
Sairá publicado tamén?
Sairá nunha edición non venal do Concello de Outes. Sí. Foi unha edición preciosa.
No acto de presentación deste libro premiado co Pérez Parallé no Círculo de Fene, organizaste unha performance obrigando, entre aspas, a recitar a parte do público asistente. Cal foi o resultado? Prestouche o resultado?
Pues deu moi precioso, de verdad. Quedou super ben. Ademais que recitaron genial, recitaron moi ben. Ana ten experiencia, pero había de todo entre o público. E quedou moi ben, pero a verdade non me vía capacitada para ler nada naquel momento, e non vou a ser capaz de recitar, además que eu non sei recitar, como non sei eso das cousas estróficas.
Eso, sí, eu pensei que era unha excusa.
Non recitei nunca, non me vexo capaz de facelo, entonces dicen que mellor cousa que me axuden aí as persoas do público. A min gustoume moito.
A mí tamén, pero había algo de trampa, porque con persoas como Ana ou como Eduardo Estévez xa tiñas medio chollo gañado, non? Matilde.
Bueno, a primeira persona que leu foi a miña parella, que tivo a valentía de levantarse, entonces, bueno, axudou bastante a que aquelo tivera un pouco de...
Porque a ela lle dicho o número un.
Sí, no, estaba pensado.
Esa parte sí que estaba.
A Eduardo tamén lle dimo o número 8 porque sabía que iba a facer un último verso espectacular.
Eso é importante, un último recital que tiven, o meu fillo parecía o rexidor, e aplaudindo detrás de los demais.
Estupendo, ves, que non hai como ter a boa familia ao lado.
Aprendín a desamar ao tempo que empuxaba para sair. Alá fora non agardaba ninguén coñecido. Agarráronme por unha perna para confirmar o erro. Alguén dixo, unha nena. Con eses versos comeza o libro Fragilidades, de Gisela Mato. Ocupou un novo episodio do Clube de Lectura, o podcast literario de Radio Fene Radio Fusión. Andrés, Ana, Gisela, un placer compartir o tempo e a palabra con vos. Con moitas grazas.
Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.